саат 7 болду. Таңк азаттыктан уктуруубузду баштайбыз. Кутмандуу таңыңыздар менен. Катуу токмок жеген журналист Кубанычбек Жолдошовту коргоо комитети түзүлдү. Францияда мусулман аялдарга көчөдө хижап кийип жүрүүгө тыюу салынышы мүмкүн. Кыргызстанда чочко тумоосуна кабылган 22 кишинин көбү Россиядан келгендер болууда.
Биз комитет түзүү аркылуу жалпы журналисттер ушу бир ынтымакта, бир биримдикте бири бирибизге тилектештигибизди билдирип, ушу биздин кесиптешибиз Кубаныч Жолдошовго кол салган адамдарга күч аркылуу басма сөз эркиндигин муунтабыз деп терс жаман ойдо жүргөн адамдарга биз соккурайлы деп жатабыз.
Айрым мусулмандар Кыргызстандын муфтийин иштен кетирүүнү талап кылышууда. Алдыда ушуну өңгөнгөн темалар бар, биздин толкунда болуп туруңуздар. Утрону Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан Алпарам алды менен соңку кабарлар. Бириккен улуттар уюму ооган шайлоосун мыйзамдуу деп тапты. Орусияда чет өлкөлөрдө куралдуу күчтөрдү колдонуу тууралуу мыйзам күчүнө кирди. Кытайдын Синцзян Уйгур автоном областында 9 киши өлүм жазасына тартылды. Дания мекенине кайтам деген чет элдиктерге 100 000 крондон сунуш этүүдө. Бул эл аралык кабарлар кийинчерээк болмокчу, ал эми азыр Эленора Бейшенбек кызы жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссиясы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун президенттик шайлоо тууралуу баяндамасын расмий ала элек. Бул тууралуу азаттыкка БШКнын маалымат кызматынын өкүлү Бакыт Жумагулов билдирди. Баяндама тууралуу азырынча түшүндүрмө берилбей турганын айтты. Кечээки окуунун байкоочулар миссиясы Кыргызстандагы президенттик шайлоо тууралуу баяндамасын жарыялаган эле анда шайлоо негизинен мыйзам бузуулар менен өткөнү баса белгиленген. Кыргыз бийлигине шайлоодо ачык айкындуулук менен камсыз кылууну сунуштаган. Добуш берүүдө административдик ресурстардын колдонулушунун алдын алуучу чараларды иштеп чыгуу. Маалымат каражаттарынын бир жактуу болбошуна шарт түзүү керектиги көрсөтүлгөн. Бүгүн Петровка жаңжал боюнча соттук териштирүү уланат. Бул тууралуу Азаттыкка Жашылдар партиясынын өкүлү Наргиз Абдылдаева билдирди. Петровка окуясы боюнча 5-ноябрдагы сот процессинде милиция кызматкери Назаров мурунку көрсөтмөсүнөн баш тартып, Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскулов апрель айындагы баш аламандыкка тиешеси бар деп көрсөтмө берген. Айыпталып жаткандардын жактоочулары мындай көрсөтмө коопсуздук кызматынын өкүлдөрүнүн кысымынын негизинде болду деп айтып чыгышкан. Коопсуздук кызматы болсо бул айыптоолорду четке кагууда. Ушул жылдын апрель айында Петровкада күрт улутундагы жигит кичинекей кызды зордуктадып жалданган жергиликтүү тургундар айылдан күрттөрүн көчүп кетишин талап кылышкан. Боинг 737-200 үлгүсүндөгү учактар текшерилет. Текшерүү иштерин жүргүзүү үчүн бүгүн Кыргызстанга атайын Англиядан адистер келет. Бул тууралуу жарандык авиация департаментинин башчысы Александр Настаев билдирди. Аталган департамент жергиликтүү ава компаниялардын 737-200 үлгүсүндөгү учактарына эл ташууга тыюу салган. Жарандык авиация департаментинин бул чечими 16-октябрда жокко чыгарылган эле. Соңку учурларда мындай учактардын учууда техникалык мүчүлүштүктөр көп катталган. Былтыр болсо ири учак кырсыгы катталып, андан 65 адам наот болгон. Кыргызстан исламга негизделген каржы борборунун долбоорун түзүүгө кызыктар. Бул тууралуу президент Курманбек Бакиев кечээ Стамбулда Ислам конференция уюмунун экономикалык жыйынында билдирди. Кыргызстан исламдык билим берүү, маданий жана каржы борборунун долбоорлорун иштеп чыгууга ынтызар экенин айтты. Ушул жылдын март айында президент каржылоонун ислам принциптерин өлкөгө киргизүү боюнча мыйзамга кол койгон эле. Бүгүн Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгы тапшырылат. 10-ноябрь жаштардын бүткүл дүйнөлүк күнүнө карата уюштурулган бул иш-чара Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өтөт. Анда адабиятта, журналистикада, илимде, спортто жана башка тармактарда ийгиликтерге жетишкен жаштарга 11 аталыштагы сыйлыктар тапшырылат. Бул тууралуу Азаттыкка жаштар департаментинен кабарлашты. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда жаштар калктын жарымына жакынын түзөт. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар, сөз Прагада.
Алар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырды, эми дүйнөлүк кабарлар. Бириккен улуттар уюму ооган шайлоосун мыйзамдуу деп тапты. Бир добуштан кабыл алынган резолюцияда 192 өлкө кирген буунун ассамблеясы ошондой эле кайра шайланган президент Хамид Карзайды мыйзамдарды бекемдеп, коррупция менен күрөшүүгө жана акыйкаттык системасын реформалоону тездетүүгө чакырды. Шайлоодо көп сандаган мыйзам бузуулар катталып, Карзайдын башкы атаандашы кайра шайлоого катышуудан баш тарткан эле. Бул экинчи мөөнөткө шайланды деп табылган, Карзайдын беделине шек келтирген. Бирок буунун ассамблеясы Карзайдын мандаты же анын Ооганстанды башкарууну улантуу укугу тууралуу күмөн саноо билдирген жок. Орусияда чет өлкөлөрдө куралдуу күчтү колдонуу тууралуу мыйзам күчүнө кирди. Президент Дмитрий Медведев кол койгон мыйзамда орус армиясын башка өлкөлөрдө колдонуунун мыйзамдык байдубалы кеңейтилди. учурдагы коргонуу мыйзамына кабыл алынган түзөтүү президентке чет өлкөдө турган орус аскерлерине кол салуу болгон учурда башка өлкө жардам сураса, чет өлкөлөрдөгү орус жарандарын, орус кемелерин коргоо үчүн жана каракчылык менен күрөштө аскер жиберүүгө уруксат берет. Буга чейинки мыйзам боюнча президент терроризм же эл аралык мыйзамдардын негизинде гана мындай кадамга бара алчу. Кытайдын Синцзян Уйгур автоном областында 9 киши өлүм жазасына тартылды. Өкмөттүн маалымат каражаттарына ылайык жогорку жазага тартуу июль айындагы толкундоолорго байланыштуу ишке ашырылды. Уйгур азчылыгы менен хан кытайлардын кагылышында 200-дөн ашык кишинин каны төгүлгөн эле. Жогорку жазага тартуу кайсы жерде орун алганы маалымдалган жок. Толкундоолордон кийин жүздөгөн киши камакка алынып, бир канчасы кесилген, бирок буга чейин өлүм жазасына тартуу болгон эмес. Дания мекенине кайтам деген иммигранттарга 100,000 крондон сунуш этүүдө, 100,000 крон 20,000 доллардан ашык акча болот. Өкмөт өкүлдөрү билдиргендей, борборчул оңчул азчылык өкмөтү бул тууралуу өзүнүн башкы шериги болгон ашкери оңчул Даниянын элдик партиясы менен макулдашууга жетишти. Аталган партиянын жетекчиси Петер Скаруптун айтымында бул план Европа биримдигинен сырткары жактан келген иммигранттарды өлкөдөн кетирүү максатын көздөйт. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми Абарай менен Алия Абдыкадырова тааныштырат.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 10 ноябрда Алатоо жергесинде түнкөсүн айрым аймактарда, күндүзү Ысык Көл, Нарын облустарынын кээбир айымдарында гана кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээбир аймактарында туман түшүшү ыктымал. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8, Ысык Көлдө 19-24 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Чүй өрөнүндө 2 даража суугдан 3 даражага чейин жылуу, Талас аймагында 3 даража суугдан 2 даражага чейин жылыйт, Ош, Жалабат облустарында 2-7, Баткен тубанында 0-5 даражага жылуу. Ысык Көл, Нарын аймактарында 2 даража суугдан 3 даражага чейин жылуу болот. Бордо кылабыз Бишкекте түнкүсүн бир аз кар жаайт, күндүзү жаан-чачын болбойт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы 0-2 даражага жылыйт. Алеп Кадырова, Бишкек.
Студияда Жаңыл Жусупжан таңкы азаттыктан эми негизги темаларга өтсөк. Катуу сабалган журналисти коргоо комитети уюшулду. Анын мүчөлөрү президент Курманбек Бакиевке кайрылуу жолдоп, Ош шаамы гезитинин кабарчылар түйүнүнүн башчысы Кубаныч Жолдошовго байланышкан окуяны тергөөнү, жеке көзөмөлгө алууну, териштирүүнүн айкын болушун, ошондой эле сөз эркиндигине коркунуч туудургандар коомчулуктун катышуусунда жаза алышын талап кылууда. Мурда азаттыкта Оштогу кабарчы болуп иштеген Жолдошов 1 ноябрдын түнүндө белгисиз адамдардан токмок жеп оор абалда ооруканага түшкөн эле. Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаев сөздү улантат.
Өлкөнүн түштүк борборунда 1 ноябрдан 2 болгон түнү сабалган шаардык Ош шаамы гезитинин кабарчылар түйүнүн башчысы Кубаныч Жолдошовду коргоо комитети уюшулду. Мунун чоо жайын билүү максатында уюмдун айрым мүчөлөрүн кепке тарттык. Жергиликтүү мамлекеттик гезиттердин биринде эмгектенген Абдырайым Мамытовдун баамында акыркы учурда бийликтин басылмаларында деле чоңдорду сындоо кыйындады.
Буга чейин баягы эркин гезиттин журналисттери сабалып мээтеттигинде эмне болгон болсо, азыр эми өкмөттүк эле гезит иштеген сабала баштаганы бул коомчулук үчүн дагы бир кооптуу көрүнүш. Бул менимче бул жергиликтүү эле бийликтин көйгөйү эмес, эң жогорку бийликтин көзөмөлүнө алынууга тийиш.
Абдырайым Мамытов белгилешинче, маалымат булагына эгидер журналисттерге кол көтөргөн ар бир окуяга тиешеси барлар жазаланмайынча кайгылуу окуялардын аягы тыйылышы күмөн. Кепти улаган эркин журналист Айбек Асан уулу өлкөдө сөз эркиндиги тарып бараткандыгына кабатырланды. Ал ошондой эле Кубаныч Жолдошовго байланышкан окуянын тергөөнү, президент Курманбек Бакиев жеке көзөмөлүнө алуусу жана териштирүүнүн айкын болушун камсыз кылууга жардамдашуусу зарылдыгын билдирди.
Азыр журналисттер мен маселени өзүм бир материал жаза турган болсом, өзүмө өзүм цензуралап, өзүмө өзүм этияттап, кандайдыр бир кооптонуп пайда болот да. Демек бул көрүнүш кыргыз журналистикасынын алдыга өнүкпөй артка кетишине алып келет. Албетте мына борбор Азия өлкөлөрүнөн басма сөзү эркин эсептелип келген Кыргызстанда мындай окуялардын болуп атышына жогорку бийлик реакция бериш керек.
Айбек Асан уулу ушундай шартта гана кылмыштын бети ачылат деген үмүттө тургандыгын жашырган жок. Тергөө бүдөмүк жүргүзүлүп, көп жагдайларды Ички иштер министрлиги атайылап чаташтырып жаткандыгын жабырланган журналист Кубаныч Жолдошов азаттыкка бүгүнкү маегинде ырастады.
Тергөөнүн ишин туңгуюктугу эмне болуп атат, же жооп беришпейт, эмне десең бир орой мамиле кылышат, кылабыз да болот да жыйынтыгы андай мындай деп анан ошол эле учурда жанагы шлопкадан кийин корккондой болуп, мен бул кесипти ташташым керек окшойт деген сыяктуу ойлор келбей койбойт, бирок мындай кандайдыр чегингендей позицияда эмесмин.
Журналист Кубаныч Жолдошовду коргоо комитети акыркыларга экендигине шаардык кошамы гезитинин баш редактору Тургун Баялдакулов төмөнкүчө токтолду.
Биз комитет түзүү аркылуу жалпы журналисттер ушу бир ынтымакта, бир биримдикте бири бирибизге тилектештигибизди билдирип, ушу биздин кесиптешибиз Кубаныч Жолдошубуз кол салган адамдарга күч аркылуу баспасөз эркиндигин муунтабыз деп терс жаман ойдо жүргөн адамдарга биз соккурайлы деп жатабыз. Мына ушундай комитет аркылуу өзүбүздүн күчүбүздү, өзүбүздүн үнүбүздү билдирбесек мындан башка жол жоктой сыяктанып атат.
Ал эми түштүк борборунун мэри Мелисбек Бурзакматов массалык маалымат кажеттеринин өкүлдөрү менен жолугушуу убагында Кубаныч Жолдошубду уруп сабоого чечеси барлар сөзсүз кармалып мыйзам чегинде соттолоорун убада кылды. Ошол эле учурда Ош шаардык милициясынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Тургунбай Жумабаев ээ башты фактысы боюнча кылмыш иши козголгондугун, бирок шектүүлөр такташтырылып бүтө электигин Азаттыкка маалымдады. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Ош шаары.
Кезек эми Азаттыктын маегинде аны Эленора Бейшенбек кызы алып барат.
Рахмат. Биз азыр Социал-демократтар партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү, саясат алуучу Жыргалбек Турдугожоев менен түз эфирде маектешмекчибиз. Жыргалбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Мына кечээ Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун ушу шайлоого байкоо салган миссиясынын өкүлдөрү президенттик шайлоого баа беришти да Кыргызстанда, баяндамасын расмий жарыялап. Анан анда бир катар сунуштар айтылыптыр, ошол дагы эле ошол ачык айкындуулук жетишпейт шайлоо процесстеринде деп. Анан сиз кандай ойлойсуз, кыргыз бийлиги ушул эки конун айткан сунуштарына мындай эске алып шайлоонун жүрүшүндө катталган мыйзам бузууларды оңдоого ниети барбы?
Эгерде азыркы бийликтин ЭКК эле эмес башка эл аралык уюмдардын шайлоонун жыйынтыгына берген сунуштарын, бааларын эске алса, анда кайра шайлоо өтүш керек болчу да. Тилекке каршы андай болбой калды. Ал эми Кыргызстан ЭКК'нун жана башка эл аралык уюмдардын мүчөсү катары алардын стандарттарына, эрежелерине жооп бере турган тартипте өткөрүш керек болчу шайлоону. Тилекке каршы андай болгон жок.
Келерки шайлоого карата ошол балким шайлоо процесстерин оңдоо үчүн мисалы бул жерде айтып атат да, ошол жанагы административдик ресурстарды колдонууга бөгөт коюу үчүн мындай иш чаралар керек деп.
Албетте, биринчи кезекте мен айтар элем, ушул административдик ресурстарды колдонуу боюнча шайлоо процессиндеги башка мыйзамда көрсөтүлгөн жоболорду сактоо боюнча көп иштерди аткарса болот. Аны аткарууга биринчиден саясий эрк керек. Азыркы бийликтин жөнөкөй эле адамдык ниети керек. Тилекке каршы андай ниет, саясий эрк болбогондуктан канчалык чет өлкөлүк эл аралык уюмдардан, байкоочу коомдордон сунуш болсо дагы, ички позициянын жыйынтыктары, баалары канчалык көп, эч кандай жыйынтык чыкпайт.
Ошол баяндаманын бир энеси, ошол бир жобосу маалымат каражаттарына да арналыптыр да. Ошол маалымат каражаттары шайлоону адилет чагылдыруу үчүн көз карандысыз орган түзүү керек деп айтылыптыр. Ушул көз карандысыз орган түзүү боюнча мындай Кыргызстандагы жарандык коом кандайдыр бир иш аракеттерди алып барышы мүмкүнбү?
Албетте, Кыргызстандагы жарандык коом абдан жакшы иштерди алып барып атат. Өзгөчө шайлоо учурунда, президенттик шайлоо учурунда дагы, ага чейинки парламенттик шайлоо учурунда дагы Кыргызстандын жарандык коомдору абдан жогорку деңгээлдеги өздөрүнүн билимдүүлүгүн, сабаттуулугун көрсөтүп, активдүүлүгүн көрсөтүп, жакшынакай сонун иштерди алып барышты. Абдан жакшынакай байкоо жүргүзүштү, калыс байкоо жүргүзүштү. Бирок мисалы үчүн жанагы массалык маалымат каражаттарын пайдалануу жагынан деп айтып атпайсызбы, орган түзүш керек деп, көз карандысыз орган. Эми ал органдарды түзүүгө болот. Мисалы үчүн жанагы улуттук телерадио корпорациясында корпорациясынын коомдук берүүлөр телеканалы, радио каналы деп түзүү боюнча деле мыйзам кабыл алынып, кезегинде оппозициянын мындай катуу талабы менен кабыл алынган да. Бирок жаңы партия, жаңы парламент келгенден кийин ал мыйзамды жокко чыгарып, азыр ошондой ролду аткара турган көз карандысыз мындай коомдук телеканал, радио канал болбой калбадыбы.
Рахмат.
Ошол себептен мындай органда түзүүнүн канчалык беретин даражада натыйжасы болот, бул айта турганго баары эле ушул бийликтин өзүнүн саясий эркине жараша боло турган.
Рахмат чоң. Мен угармандарга айтып кетейин, бүгүн биз менен түз байланышта Социал-демократтар партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Жыргалбек Турдугожоев болду. Сөз Прагада.
Рахмат, маекте Эленора Бейшенбе кызы жүргүздү. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Саат 8:15 кезек соңку кабарларда. Борбордук шайлоо комиссиясы ЭКК'нын президенттик шайлоо тууралуу баяндамасын расмий ала элек. Бүгүн Петровка жаңжалы боюнча соттук териштирүү уланат. Кыргыз өкмөтү исламга негизделген каржы борборунун долбоорун түзүүгө кызыгуу билдирди. Бүгүн Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгы тапшырылат. Дүйнөлүк кабарлардан. Бириккен улуттар уюму Ооган шайлоосун мыйзамдуу деп тапты. Орусияда чет өлкөлөрдө куралдуу күч колдонуу тууралуу мыйзам күчүнө кирди. Кытайдын Синцзян Уйгур автономия областында 9 киши өлүм жазасына тартылды. Дания мекенине кайтам деген чет элдиктерге 100,000 крондон сунуш этүүдө. Сиздер азаттыктын толкундасыздар, эми эл аралык айрым темаларга кененирээк токтолобуз. Берлин дубалынын кулашынын 20 жылдыгында Бириккен Германиянын Борбор шаарында өткөн майрамдык иш-чараларга дүйнөнүн мурдагы жана азыркы лидерлери катышты. Алардын арасында СССРдин президенти Михаил Горбачев, айтылуу солидарность уюмунун башчысы Лех Валенса, орус президенти Дмитрий Медведев, Франциянын мамлекет башчысы Николя Саркози жана АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондор да болду. Толугураак Айнура Жекше кызы баяндайт.
Берлин шаарынын чак ортосундагы дубал немистерди гана эмес, 28 жыл бою континентти, дүйнөнү экиге бөлүп турду. Тосмо кансыз согуштун негизги символуна айланган. 89-жылы чыгыш Германиянын жашоочулары көчө демонстрацияларына чыгып өкмөткө кысымын күчөтүшкөн. 9 ноябрда өкмөттүн маалымат өкүлү чыгыштын жарандары батышка тоскоолдуксуз бара алышат деп жарыялады. Күтүлгөндөн мурда жасалган жарыядан кийин эл чек ара пункттарына агылды. Чыгыш Берлиндин тургундары дарбазаны ачкыла деп кыйкырып жатышты. Түн ортосуна жакын чек арачылар тосмолорду ачууну чечишет. Батыш Берлиндин жашоочулары боордошторун шарап, таттуу шириндиктер менен тосуп алып жатышты. Бүгүндө Берлинде майрамдык маанай өкүм сүрүүдө. Германиянын канцлери Ангела Меркель эртең менен чиркөөдө өткөн эскерүү иш-чарасына катышты. Чыгышта чоңойгон канцлер 9 ноябрда Батыш Берлинди карай кылган жаштар арасында болчу. СССРдин мурдагы президенти Михаил Горбачев жана Польша оппозициясынын мурдагы жетекчиси Лех Валенса менен бирге Меркель Борнхольмер көпүрөсүндөгү алгачкы болуп ачылган чек ара пунктунан өттү. Салтанаттарга орус президенти Дмитрий Медведев, Франция мамлекет башчысы Николя Саркози, АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон, Британ премьери Гордон Браун катышты. Клинтон Меркель менен жолугушту.
I am delighted to be here in Berlin for this historic occasion.
Бул тарыхый күндө Берлинде болгонума сыймыктанам. Бул шаар немис эли гана эмес, Европа, Америка элдери үчүн, бүтүндөй дүйнө үчүн өзгөчө мааниге ээ. Мен канцлерди бүгүнкү күн менен гана эмес, ал жана өкмөтү жүргүзүп жаткан иштери менен куттуктадым. Азаттыктын кабарчысы Камила Набиева Берлинге дүйнөнүн булуң бурчунан элдер чогулганын айтат.
People came specially for this event and they're really happy to be here.
Адамдар атайын ушул окуя үчүн Берлинге келишти. Баардыгы кубанычка бөлөнгөн. Аба ырайына, жамгырга карабай толкундануу, кубаныч маанайын сезип
болот.
Берлин тосмосунун урашы доминодой болуп, акыр аягында чыгыш Европадагы коммунизмдин ойрон болушуна алып келген.
Берлиндеги салтанаттар тууралуу Айнура Жекше кызы билдирди. Студияда Жаңыл Жусупжан. Азаттыктан эл аралык темаларды улантсак. Иракта парламент көп жума созулган талаш тартыштан соң шайлоо жөнүндөгү жаңы мыйзамды кабыл алды. Бул саамалык келерки жылдын башында жалпы элдик шайлоо өткөрүүгө жол ачты. Парламент өтө талаштуу Киркук шаарынын макамына бир жылдан соң кайрылмак болду. Серепчилер арабтар менен күрттөр талашкан мунайга бай Киркук маселеси келечекте коомду бөлүп жаруучу бомба болот деп болгулушат. Амирбек Азам уулу билдирет.
Шайлоо жөнүндөгү жаңы мыйзамды Ирак парламенти 8-ноябрда көпчүлүк добуш менен жактырды. Премьер-министр Нури Маликинин сөзүнчө, көптөн күтүлгөн мыйзам Ирактын өнүгүүсүнө бөгөт койгон террорчулар менен башкесерлерге урулган сокку болду. Иракта январда өтчү жалпы элдик шайлоо жаңы мыйзам боюнча өтөт. Бул шайлоо өлкөдө демократия кубаттанып баратканын эл аралык коомчулукка шарданалашы керек. Шайлоо боюнча мыйзамдын кабыл алынганы карапайым ирактыктарды да кубандырды. Багдаддык Дахил Сахип:
Кечээ
шайлоо жөнүндөгү мыйзам үчүн добуш берүүгө бардык партиялар катышканын көрүп абдан сүйүндүм. Буга Ирак эли да курсант. Деди Reuters телеканалына берген интервьюда. Алеми байкоочулар башка пикирде. Ирактык саясий серепчи Назим Нуями Киркук шаарынын макамы такталбай калган жаңы мыйзамды болочокто жарылчу бомба деп сыпаттайт. Түндүк Ирактын мунай өнөр жайы топтолгон Киркук көп улуттуу шаар. Күрдтөр шаарды жарым автономиялуу өз регионуна кошуп алууну каалайт. Арабтар менен түрктөр буга каршы жана шаарды өз башкаруусунда кармап турууга ынтызар. Жаңы мыйзам кылайык январда Киркукта да шайлоо өтөт. Бирок анын жыйынтыгы алдын ала маалымат катары бааланат. Анткени кайсы бир эл көп добуш алуу үчүн сырттан кандаштарын алып келгени атайын комиссия тарабынан текшерилет. Эгерде андай фактылар табылса, кандай чара көрүлөт, ал белгисиз. Улуттарынын баш катчысы Пан Ги Мун жаңы шайлоо мыйзамынын кабыл алынуусун Ирактын калкын элдештирүү үчүн жасалган чоң кадам деп баалады. Президент Обама саамалык Ирандагы тынчтыкка салым кошот деп ишенет. Кошмо Штаттар Ирактын өнөктөшү жана досу бойдон кала берет. Чоң проблемалар күтүүдө жана алдыда катаал күндөр болоорунан күмөн жок. Бирок бул келишим Ирактагы саясий прогрессти алгалатып, бекем тынчтыкты, биримдикти алып келиши. Ошондой эле келерки сентябрда Америка аскерлери Ирактан чыгып кеткенден кийин тартиптин жана жоопкерчиликтин сакталышына өбөлгө түзүшү этимал. Деп билдирди АКШ президенти Барак Обама. АКШ жетекчилиги шайлоо жөнүндөгү мыйзам кечиге берсе, Ирактан америкалык аскерлерди чыгарып кетүү планы бузулат деп тынсызданып жаткан.
Амирбек Азам уулу болду. Азаттыктан эл аралык темаларды улансак. Айрым өлкөлөрдө мусулман кыз келиндердин дене боюн чүмкөгөн хижаб кийип жүргөнү саясий маселеге айланган. Францияда, маселен, ушул аптада башталган улуттук насил нарк тууралуу коомдук талкуу иммигранттардын көчөдө хижаб кийишине тыюу салышы мүмкүн. Иранда тескерисинче жылаңбаш жүргөн кыздар жоопко тартылмак. Венера Сагындык кызы баяндайт.
Тажикстандагы медреселердин биринде окуган 20 жаштагы Маржона көчөдө хижаб кийип жүрүүнү жан дилинен кааларын, бирок ага мыйзамдар жол бербей турганын айтып кейийт. Мен бала кезимден эле хижаб кийип жүргөндү кыялданам, бирок мектепке антип барууга уруксат жок. Тажик бийликтери мектеп, медресе жана башка билим берүү жайларында хижаб кийүүгө тыюу салган, бирок Маржона билим алып бүткөндөн кийин көчөдө каалагандай кийинип жүрө алат. Далай мусулман кыз келиндер антип өз каалоосу менен хижаб кийүүгө куштарлыгын айтканы менен Францияда, маселен, андай кийим аялдардын укуктарын бузат деген пикир күчтүү. Бир ирет француз президенти Николя Саркози бети башын чүмкөнгөн мусулман аялдар көшөгө артында камалган туткундар. Алар коомдук турмуштан обочолонуп, өзүнүн жеке өзгөчөлүгүн жашырууга мажбур деп айтканы бар. Америкалык антрополог: «Эмне үчүн француздар жоолукту жаман көрөт?» аттуу китептин автору Джон Боуэн исламдык экстремизмден чоочулаган Саркози кийимден да кынтык тапканы туура эмес деп эсептейт. Аялдардын жоолук салынганы аларды эзип кыйноонун белгиси дегендер жаңылышат. Бул жөн эле куру сөз, дейт Боуэн. Француздар окуу жайларда жоолук салынып жүрүүгө тыюу салышкан. Жакында андан да ары кетишип, парламент мүчөлөрү бассейндерде мусулман аялдар узун көйнөкчөн сууга түшкөнү туура эмес, гигиенага каршы келет деп маселе көтөрүштү. Ушул жумада француз парламентинин тийиштүү комитети улуттук нарк насил маселесин талкуулап, анын алкагында көчөдө хижаб кийип жүрүүгө тыюу салууну сунуш кылары күтүлүүдө. Советтер Союзу маалында атеисттик идеологияга суарылган Бурбуразиядагы беш өлкөнүн өкмөттөрү диний иштерди тыкыр көзөмөл астында кармоого аракет кылып келатат. Өзбекстанда жакында окуу жайларда хижаб кийип жүрүүгө тыюу салынды. Сентябрдын башында белгиленген көз карандысыздык күнү бийликтегилер аялдардын исламдык эрежеге ылайык дене боюн чүмкөгөн узун хижабчан көчөгө чыгуусуна тыюу салды. Анткени андай кийим астына бомба катып же курал жарак жашырып жүрүү коркунучу бар экен деп түшүндүрүштү жетекчилер. Аны уккан мусулман аялдар үчүн моодалуу кийим дизайнери Ахеда Занетти чүпүрөктөн корккон жетекчилерди сынга алды.
I can hide a bomb in my undies.
Керек болсо азыр бомбаны ич кийимге катып алса да болот. Бомбалар аябай чакан жана күчтүү болуп калбадыбы? Анда ич кийимге деле тыюу салып коюшсун деп тамашалаш ачууланат дизайнер Занетти. Кыз келиндер жалаң хижапчан жүргөн араб өлкөлөрүндө азыр андай кийимдин ар түрдүү түстөгү, түркүн кездемеден даярдалган, көзгө кооз жана жагымдуу көрүнгөн түрлөрү даярдалууда. Андыктан дизайнерлер жана жалпы аялдардын укуктары менен адистешкен активисттер мусулман кыз келиндерди жайына коюп, каалагандай кийинип жүрүшүнө уруксат берилгени оң. Ар бир адам өзүнүн жеке улуттук же диний өзгөчөлүгүн кандай жол аркылуу табууну өзү тандашы керек деген пикирде айтышат.
Венера Сагындык кызы болду. Студияда Жаңыл Жусупжан кезек басма сөз баяндамасына келди. Сөз Бишкектен Шайлобек Дүшевте.
Рахмат. Назар гезити жаңсанын журналист Үсөн Касыбековдун бир фигюгердин хроникасы аттуу макаласы менен ачты. Анда сөз негизинен Феликс Кулуп жөнүндө болот. Анын кичи гезиттер боюнча иши, акыркы саясий окуяларга мамилеси талдоого алынат. Кошуматка койсо ойгону сындалат. Андан аркы макала Темирбек Адаппаев аттуу авторго таандык. Ал Кошбол Бакиев, Барбол Бакиев деп аталып, ата бала Бакиевтердин бийлиги жактайын кеп калган. Айданбек Акмат уулунун Кокон хандыгы кантип орноду деген макаласын гезит Азаттыктан көчүрүп баскан. Жекшен клубтун соту бейшембиде каралат жана жакында Исаковдун тагдыры чечилет деген макалалар аттар аталган эки саясатчынын соту тууралуу сөз кылат. Ушуга Улай эле Петровка жаңжалы боюнча камакка алынгандардын соту тууралуу баян Булекбаевка, Аргынбаевка, Ырыскуловко каршы чабуул башталды деп аталат. Мурда башкача көрсөтмө бергендер бүгүн анысына карама каршы көрсөтмөлөрдү берип жатканына, Аргынбаевдин апасы президент Курманбек Бакиевке кат жолдогонуна, бирок анысына жооп болбогонуна, карапайым калктын муң зарына президент кызыкпай калганына, кыскасы сот иши калыс өтпөй келатканына токтолгон. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын катарын жакындан бери Арт Кейжи деген жаңы гезит толуктады. Гезиттин кожойкеси белгилүү эстрада ырчысы Айчүрөк Иманалиева, нускасы азырынча 1,5 000. Мына ушул Арт Кейжи гезитине маек курган жогорку кеңештин депутаты Турдукан Жумабекова Манас эпосу тууралуу сөз кылып, эпостун ар кайсыл варианттарын электрондук китептерге көчүрүп алуу керектигин, ага каражат таап, ар бирин акысыз таратууга көңүл буруу зарылдыгын айткан. Ал эми таш доору керамикада деп аталган баян көп жылдардан бери саймалуу таштагы тарыхый сүрөттөрдү керамикага түшүрүп, ал аркылуу дүйнө өлкөлөрүнө даңазалап, санай келсек Түркияда, Лондондо, Германияда, Будапештте көргөзмөлөрүн уюштурган таланттуу сүрөтчү Жумагул Ташиевдин чыгармачылыгы тууралуу баяндайт. Гезит ошондой эле 20 жылдан бери ырдап келаткан Айчүрөк Иманалиеванын эстрада театры 17 декабрда концерт коюп, концертте ал ийгилик кылган мына ушул Арт Кейжи гезитинин да бет ачары болору маалымдалган. Бүгүн жарык көргөн Көгөз Абай гезити 1521 кыргызды укпаган Кыргызстан, 150 өзбекке үйрүлүп түшкөн Өзбекстан деп аталган маекти жарыялады. Маекте Тажикстанда жашаган кыргыздардын тили өзбектешип баратканы, кыргыз кыштак деп аталган айылдагы кыргыз мектептин мисалында сөзгө алынат. 10-класстагы кыргыз балдар менен сүйлөшкөндө эч кимиси Манасты билишпейт. 400 бала билим алган 11 жылдык орто мектепте бардык сабак өзбек тилинде жүргүзүлөт. Таң калыштуусу деп жазат автор, айылда 1521 кыргыз болсо, анын андагы өзбектердин саны 152 гана. Бирок Кыргызстан начардыгынан өз айындагы 11 жылдык орто мектепти баштан аяк өзбекчеге айландырып алышкан. Жаңыл калганын кийинки бөлүгүбүздө улайлы сөз кайрадан Прагада өзүңүздө.
Рахман Шайлобек Дүйшеев басма сөз баяндамасы менен болду. Саат 7:30. Кыргызстанда чочко тумоосуна кабылгандардын көбү Россиядан келгендер болууда.
Россиядан келген жарандарыбыздан 14 жарандарыбыз ооруп калды. Алардын бүгүнкү күндө 11 айыгып бирдери чөкөштү. Азыр биздин республикалык клиникалык ооруканалар ооруканасында баш белендир оорусу менен грипп оорусу менен 3 жарандарыбыз жатат. Алардын акыбалдары бүгүнкү күндө жакшы болуп калды. Температурасы нормада.
Айрым мусулмандар Кыргызстандын муфтийин иштен алууну талап кылышууда. Алдыда ушулонгон темалар бар, биздин толкунда болуп туруңуздар. Азыр соңку жаңылыктар менен микрофондо Элеонора Бейшенбек кызы.
Борбордук шайлоо комиссиясы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун президенттик шайлоо тууралуу баяндамасын расмий ала элек. Бул тууралуу Азаттык АБШКнын маалымат кызматынын өкүлү Бакыт Жумагулов билдирди. Баяндама тууралуу азырынча түшүндүрмө берилбей турганын айтты. Кечээ ККОнун байкоочулар миссиясы Кыргызстандагы президенттик шайлоо тууралуу баяндамасын жарыялаган. Анда шайлоо негизинен мыйзам бузуулар менен өткөнү баса белгиленген. Бүгүн Петровка жаңжалы боюнча соттук териштирүү уланат. Бул тууралуу Азаттык Жашылдар партиясынын өкүлү Наргиз Абдылдаева билдирди. 5-ноябрдагы сот процессинде милиция кызматкери Назаров мурунку көрсөтмөсүнөн баш тартып, айыпталып жаткандар Петровка окуясына тиешеси бар деп көрсөтмө берген. Камакка алынгандардын жактоочулары мындай көрсөтмө кысым менен болду деп билдирип жатышат. Кыргызстандагы Боинг 737-200 үлгүсүндөгү учактарды текшерүү үчүн Англиядан адистер келет. Жарандык авиация департаменти соңку учурларда мындай үлгүдөгү учактардын техникалык мүчүлүштүктөрү көп катталып жатканын билдирди. Бириккен улуттар уюму ооган шайлоосун мыйзамдуу деп тапты. Буунун ассамблеясы ошондой эле кайра шайланган президент Хамид Карзайды. Мыйзамдарды бекемдеп, коррупция менен күрөшүүгө жана акыйкаттык системасын реформалоону тездетүүгө чакырды. Шайлоодо көп сандагы мыйзам бузуулар катталып, Карзайдын башка атаандашы шайлоого катышуудан баш тарткан эле. Орусияда чет өлкөлөрдө куралдуу күчтү колдонуу тууралуу мыйзам күчүнө кирди. Мыйзамга ылайык президент эми чет өлкөдө турган орус аскерлерине кол салуу болгон учурда башка өлкө жардам сураса, чет өлкөлөрдөгү орус жарандарын, орус кемелерин коргоо үчүн жана каракчылык менен күрөштө аскер жиберүүгө уруксат берет. Бул соңку жаңылыктар, сөз Прагада.
Алар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырды. Эми аба ырайы, микрофондо Али Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 10-ноябрда Алатоо жергесинде түнкөсүн айрым аймактарда, күндүзү Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда гана кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир аймактарында туман түшүшү ыктымал. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8, Ысык Көлдө 19-24 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Чүй өрөнүндө 2 даража суугдан 3 даражага чейин жылуу, Талас аймагында 3 даража суугдан 2 даражага чейин жылыйт, Ош, Жалабат облустарында 2-7, Баткен тубанында 0-5 даражага жылуу. Ысык Көл, Нарын аймактарында 2 даража суугдан 3 даражага чейин жылуу болот. Бурдук алабыз Бишкекте түнкүсүн бир аз кар жаайт, күндүзү жаан чачын болбойт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы 0-2 даражага жылыйт. Алиев Кадырова, Бишкек.
Азаттыктын Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда чочко тумоосуна кабылгандардын саны 22 жетти. Учурда республикалык инфекциялык ооруканада андан 3 адам дарыланууда, дагы 3 киши шектүү делип текшерилип жатат. Кызыл Кыя шаарында да 1 адам күмөндүү. Теманы кабарчыбыз Фатима Абдалова улантат.
H1N1 вирусуна карата Кыргызстандагы соңку абалга өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Сабыржан Абдыкаримов төмөнкүчө токтолду.
Күндө жалпы Кыргызстандын калкынын арасында 22 ооруга чалдыккан киши катталган. Анын ичинен 20 башка өлкөлөрдөн келген. Жумуш биз кызмат жумушта иштеп жүргөндөр келген. Ал эми экөөсү ошосор менен байланышта болгондуктан бүгүнкү күндө оорунун чалдыкканы 22 кишиде лабораторий ыкма менен тастыкталган.
Кыргызстанда алгачкы жолу H1N1 вирусуна кабылган 2 адам 2009 жылдын 18 августунда катталып, экинчи ирет 3 ноябрда Орусиядан поезд менен Бишкекке келип түшкөн жүргүнчүлөрдөн табылган. Бишкектеги республикалык ооруканада чочко тумоосунан дарыланып жаткан оорулуулардын абалы боюнча оорукананын башкы дарыгери Нарынбек Айткулуев буларды маалымдады.
Россиядан келген жарандарыбыздан 14 жарандарыбыз ооруп калды. Алардын бүгүнкү күндө 11 айыгып үйлөрүнө чөкөштү. Азыр биздин республикалык клиникалык ооруканалар ооруканасында H1N1 вирусу менен грипп оорусу менен 3 жарандарыбыз жатат. Алардын акыбалдары бүгүнкү күндө жакшы болуп калды. Температурасы нормада. Улануу мун билдири төтөлө төмөн. Андан сырткары дагы Россиядан келген биздин Кыргызстан жарандарынан 300 жараныбыз шектүү деп келип дагы жатат. Алардын анализи алынган, акыбалдары жаман эмес.
Азаттыктын угармандарынын бири Азаттыкка Ош облусунун Кызыл Кыя шаардык ооруканасына чочко тумоосуна кабылган бир канча оорулуулар жаткырылып, бирок алардын жаткырылышы коомчулуктан жашырылууда деп кабарлаган. Бул маалыматты башка дарыгер Сабыржан Абдыкаримов төгүнгө чыгарды.
Туура эмес, ал Кызыл Кыяда бир эле киши бүгүндө дары дармек алып атат. Анын ичинен ошол лабораторлук маалымат аныкталгандан кийин биз эгер башка грипп болсо, обычно эле сезонный гриппин каршы ушундай иштер жүргүзөбүз. Бир эле киши жаткан, бирок алардын ошо бир менен киши менен байланышта болгон 25-30-40 чейин киши бар. Мисалы тойго барып атат, башка жакка барып атпайбы кишилер? Ошол контактта болгондордун баарысын биз наблюдение кылышыбыз керек, алардын аркасынан көзөмөл жүргүзүш керек.
Дагерлердин айтымында H1N1 вирусунун жайылышынын коркунучу суук түшүп, кыштын келиши менен жогору боло берет. Себеби төмөнкү температура вирустун узак жашашына ыңгайлуу шарт түзөт. Андыктан дагерлер чочко тумоосунан сактануунун эрежелерин эскертет.
Россиядан келиби, башка тиги чет мамлекеттерден келиби, ушу гриптин биринчи белгилери пайда болуп калса, анда эч жака чыкпай, көчөгө чыкпай, үйдөн болсо маска кийишип, үйдүн ич үй бүлө мүчөлөрү баары маска кийип, анан кийин өзүнчө комнатага бөлүнүп жатыш керек, кыймылдабай. Анан антигриппин парацетамол, мындай эле температураны түшүрө турган дарыларды ичип кыймылдоо жатыш керек да. Анан кийин телефон аркылуу үй бүлөлүк дарыгерлер врачын чакырыш керек, көрүнүш керек. Болбосо тез жардам врачын чакырып, үйүнөн гана көрүнүш керек да, бая көчө дары берип басып жүрүп, башкаларга жуктурбаш керек.
Ошондой эле Азаттыкка берген маалыматында башкы санитардык дарыгер Сабыржан Абдыкаримов тамак ашка пиязды, сарым сакты жана лимонду көп пайдаланууну сунуштады.
Тамак ашты убагында жеп, жыбылдырак кармап, анан кийин иммунитетти көтөрүш үчүн витаминдүү тамактарды жеп, фитонцидтер бар деп коет, жире жана чеснок, лимон, пияз дегендер бар, ошолор менен аракет кылса бир топ жакшы эле иштерге бармак. Андан тышкары сууктан этият болуш керек. Мүмкүнчүлүк болсо жанагы элдер чогулган жерге барбай эле койсо деген сунуштарды айтмак элек.
Ал эми чочко тумоосуна каршы эмдөө иштери дүйнөнүн 4 өлкөсүндө учурда жүрүп жатат. Кыргызстанга болсо H1N1 вирусуна каршы 150,000 дозалык вакцина ноябрь айынын аяк чендеринде же болбосо декабрдын башынан түшүшү күтүлүүдө. Бишкектен Фатима Абдалова.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, Азаттыктан күндөлүк темаларды улантсак. 4 ноябрда Жалал Абад облусунун Токтогул районунун 80 жылдыгы өткөрүлдү. Салтанат жетишкендиктерди даңазалоо, театрлаштырылган оюн зоок, эмгек алдыңкыларына мамлекеттик сыйлыктарды ыйгаруу менен коштолду. Азаттык жүргүзгөн сурамжылоодо карапайым калк эгин жана ичер суу тартыш болуп, эмгек миграциясы токтобой жаткандыгын айтышты. Рыспай Абдраимов билдирет.
Токтогул районундагы салтанатка дегенде маалымат таратылганы менен президент Курманбек Бакиев катышкан жок. Ал ошол күнү Дүйнөлүк банктын өкүлдөрүн кабыл алып, камбар ата кесиптери тууралуу сүйлөшмөк болгон. Токтогул районуна биринчи вице премьер министр Акылбек Жапаров келди. Ал ачмак болгон жаңы мектепти эртең менен 2:00-11:30 дээрэ ак күнө кийген окуучулар күтүп турушту. Акылбек Жапаров Абдысверкоевдин үй музей менен районун борборундагы эстелигинин кызыл тасмасында кести. Өз сөзүндө ал аталган мамлекеттик ишмердин кыргыз өкмөтүн 8 жыл башкарса, кыргыз өлкөсү эгемендикке жеткенден бери өкмөт башына 17 премьер министр келгенин белгиледи. Эл алдына чыгып сүйлөп, өкмөттүн ичинде мүмкүнчүлүктөр бар экендигине токтолуп, бюрократиялык ишекмаларды токтотууга жана ынтымактуулукка чакырды.
Жашоо турмушунун деңгээлин көтөрүү зарыл. Эртең деген иш бүтпөйт, азыртан баштоо керек. Көптөгөн өнүккөн мамлекеттер дал мына ушул жол менен баратат. Заман оңолсо, жаман оңолот дешет. А дегенде ошол заманды өзүн оңодон баштаганыбыз оң. Ар кандай бюрократиялык бөгөттөрдү жеңип өтүүдө турат. Чечкиндү, тайманбастан жана жоопкерчилик менен аракеттенүү керек.
Анткени менен Кетментөө өрөөнүндө жумушту күчтүү. Үч дарыянын куюлушунда турганы менен райондо эгин суусу тартыш, 640 орундуу жаңы мектеп бүткөн Каражыгач айылында эски сокмо дубалдар үстөмдүк кылып жолоңдоол эле суу тартылган жок. Айыл тургундары эл кышкы отун камдап көмүргө муктаж экендигин, камбар ата экинчи кесине жакында болор жардыруудан үй жайларга залака тийбейт бекен деп чочулап турушкандыгын айтышты.
Жол эки жагы расталбайт, чөптүк канча жерден ташып келебиз. Булактан, булактан келип. Эч көмүр жок. Отун жагышат да көбүнчө. Урай терет.
Алдагы коркунучтуу болуп атат. Эл каяка барат, эмне кылат? Ошо үй жайды текшерип атышат. Анан кандай болот билбейм.
Жардам беребиз десеби?
Айтып атышат, жардам берет.
Ачык айтпаганын эл да кичине эмне болот да. Суу катмас эле, суу да жетишпейт.
Kanlepis.
Elin barında hazır var mı dedim çok. El özünün dekansar kılın yaşasıktı. Yaşları getkeni getirdi tırınçağa gez aşılık alıp göğe uşakta.
Uqturunu dardağın Rıspı Abdurayimov.
Студияда Жаңыл Жусупжан сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Мусулмандардын чакан тобу кечээ Кыргызстандын муфтии Мураталы Ажы Жумановту сындап чыгышты. Маалымат жыйынында алар Ажы Жумановту экинчи жолу муфтий болуп мыйзамсыз шайланган деп ырасташты. Муфтийдин талапкерлери мындай дооматтардын негизсиз деп жатышат. Ал эми дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия бул арыздаттанууларды текшерүү үчүн жумушчу топ түзүп, ал иштеп жаткандыгын маалымдады. Жагдайга Кожогелди Култегин сиреп салады.
Маалымат жыйынын өткөргөн мусулмандар тобунун негизги нааразылыгы Кыргызстан мусулмандар муфтии Мураталы Ажы Жумановдун ишмердүүлүгүнө багытталды. Маматкадыр Молдосуранов оболу мындай деди.
Курултай уставка жараша берет. Устав Мураталынын жеке өзүнүн гана кызыкчылыгы үчүн ылайыкташтырылып түзүлгөн. Текшерүү комиссиясы дагы муфтийге көз каранды. Уламалар толугу менен муфтийге көз каранды. Мураталы өзүнүн экинчи жолу шайланууда чоң катачылык кетирген. Курултайдын күн тартибине муфтийди шайлоо деген маселе коюлган эмес. Дагы мен муфтий болом деген башка адамдарды дагы кошкон эмес альтернатива түрдө. Коюлган маселелер өткөндөн кийин бир адам чыккан. Мураталы Жумановдун мөөнөтүн дагы узартып коёюлук, кол көтөрүп койгула деди. Ушун менен кол көтөрүп коюп эле күн тартибинде жок эле нерсе менен муфтий болуп калды.
Акын Молдо Жапарбаев өзү күнөөсүз жерден Чүй облусунун казысы Русланбек Жумагуровдон токмок жегенин жарыя кылды.
Жаш жигит өзү Чүй облусунун казысы болуп туруп 80ге чыгып калган мен ушундай сабап, ушундай кордоп, ошол менин жанымда турган Аламүдөн районунун Иман Касиби да карап турат. Зайылына жазып бар, муфтий кайрылсам ушуну карабайт да. Эмне үчүн ушул илимсиз адамды көрүп туруп ушуну шайлады?
Маматкадыр Молдосуранов башка облустардагы каржылык мыйзам бузууларды да учурдагы муфтийдин ишмердүүлүгү менен байланыштырды.
Башчы кандай болсо, аны эртеген шакирттер да ошондой болот экен да. Жалал-Абад облусунун казысынын үстүнөн акча маселеси тууралуу нааразычылыктар өтө көп элди тополонго, чыр-чатакка алып барып атат. Айылдын элдери бир күн мурун орозо тутса, айтып өткөрсө, экинчи бөлүгү бир күн кийин айтты өткөрөт экен. Бул да ошо казылардын билимсиздигинен болот. Жалал-Абадда болгон иш экен бул. Андан кийин Ош облусунда болсо, жана Сулайман тоо деген мечит барго, Сулайман тоонун аркасындагы. Ошол мечит жаңыдан курулуп атат да. Банкка акча түшкөн экен ошон курулушуна. Түшкөн акчадан 373,571 сом жок. Бул боюнча муфтийге арызданса жоопташ деген. Калибек Осмоналиевке кайрылдык. Биздин арыз боюнча президент тарабынан дагы текшерилсин деген сунуш келди. Ошон үчүн Калибек Осмоналиев комиссия уюштурду. Бирок ал уюштурулган комиссияны мени текшербейсиңер, мен текшертпейм деп Мураталы каршы чыкты. Ошондон бери азыр эч текшерүүнүн жыйынтыгы жок. Бул август айынын акырында башталган иш болчу.
Айтылган дооматтар боюнча биз дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Каныбек Осмоналиевке кайрылдык.
Ошол муфтийдин үстүнөн бир топ нааразы болгон демиргелүү топ келген. Биз ага дароо эле реакция жасап, агенттиктин астында комиссия түзүп, биздин агенттиктин катчысы баш болгон комиссия иштеп жатат. Комиссия мынакей өзүнүн жыйынтыгын ушул жуманын аягында эки тарапты чакырып, аларга угузат. Жогорудан эч ким көрсөтмө беришке акысы жок. Бирок ошол азырети муфтийдин суранычы менен орозо күнүнө туура келип калгандыктан дегендиктен эки жака тең айтып, комиссия ошол орозо бүткөндөн кийин өзүнүн ишин уланткан да ошол эле.
Өзүнүн дарегине айтылган айрым сындарга муфтий Мураталы Ажы Жуманов мындайча жооп кайтарды.
Курултай муфтинин отчетуна баа берет. Канаттандырарлык же канаттандырарлык эмес деп. Канаттандырарлык деп берсе, демек муфтий өзүн ишин уланта берсин деген сөз. Ал жерде күн тартибинде болот, болбойт деген негизги маселе эмес. Экинчиси, Молдоакын менен Чүйдүн каасынын ортосунда анча-мынча пикир келишпестиктер болгон, бирок токмоктоду деген ал чындыкка жатпайт.
Муфтияттын ишмердүүлүгү боюнча талаш тартыш дагы кыйлага уланар түрү бар. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Мындан туура 20 жыл мурда Германияны экиге бөлүп турган Берлин дубалы кулатылган. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш болгонбу? Дубалдын кулашы Кыргызстан үчүн кандай таасирин тийгизген? Бул маселе Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда коомдук ишмер Жипар Жекшеев менен тарых илимдеринин доктору Олжобай Каратаев:
бизде союздун аймагында канча кан төгүүлөр болду, канча окуялар болуп кетти. Бирок ушулардын баарын өрөсөң сценариясы окшош болчу да.
89-жылкы кулашы бул ошол эки системанын ортосундагы күрөштө рыноктук экономика жеңип чыккандыгын далилдеген күрөш катары эсептесе болот
деп ой бөлүштү. Берүүнү эле 11 ноябрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы Ошто керемет сыналарынан көрө аласыздар.
Саат 8:15 калды микрофондо Жаңыл Жусупжан, кезек эми азаттыктын кабарларында. Борбордук шайлоо комиссиясы ЭКК'нун президенттик шайлоо тууралуу баяндамасын расмий ала элек. Бүгүн Петровка жаңжалы боюнча соттук териштирүү уланат. Кыргыз өкмөтү исламга негизделген каржы борборунун долбоорун түзүүгө кызыгуу билдирди. Бүгүн Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгы тапшырылат. Дүйнөлүк кабарлардан Бириккен Улуттар Уюму Ооган шайлоосун мыйзамдуу деп тапты. Орусияда чет өлкөлөрдө куралдуу күч колдонуу тууралуу мыйзам күчүнө кирди. Кытайдын Синцзян Уйгур автоном областында 9 киши өлүм жазасына тартылды. Дания мекенине кайтам деген мигранттарга 100 000 крондон сунуш этүүдө. Азаттыктан жергиликтүү темаларды улантсак, Кыргызстанда жылга 1 миллиондой бүтүрүүчү мектепти аяктайт. Алар келерки жылы кандай негизде экзамен беришет? Кыргызстанда тест өткөрүү демилгесин колго алып көмөктөшүп жаткан Аксельс уюмунун президенти профессор Ден Дэвидсон менен Гүлайым Ашекеева жалпы тестирлөөнүн күнгөй тескери тууралуу маек курду.
Профессор Дэвидсон, дээрлик 20 жылдык аралыкта ошол Кыргызстандын билим берүү системасын өзгөртүүгө, аны реформалоого кайсы бир деңгээлде көмөк көрсөтүп, ошого кеңеш берип келесиз. Учурдагы Кыргызстандын билим берүүсүнүн абалын кандай баалайсыз?
Мне кажется, что Кыргызстан очень интересно выбирает свой путь.
Мен оюмча Кыргызстан постсоветтик мезгилде абдан кызыктуу жолду тандаган. Чындыгын айтсам, совет мезгили Кыргызстанга көп нерсе берди. Ошондуктан Кыргызстандагы билим берүүнүн адистер пайда болуп бекем болгон. 90-жылдардагы жалпыга белгилүү өзгөрүүлөрдүн тушунда Кыргызстан каражатын тартыштыгынан жетиштүү деңгээлде бул тармакка көңүл бура албай калган көптөгөн мыкты мугалимдер кетип калышты. Эс алууга чыгышты, окуу жайлар эскирди дегендей. Ошондуктан азыр Кыргызстандын алсырап калган билим берүүсүн калыбына келтирүү менен модернизациялоо талабы турат.
Модернизациялоо
дегенди кандай түшүнүү керек?
И что такое модернизация в условиях глобализации и Средней Азии, Центральной Азии?
Ааламда шу шартында Борбор Азияда көп нерсе өзгөрүлдү. Ал эми Кымыш аймагында Кыргызстандын билим берүүнү реформалоону биринчи баштаганы өлкө тарыхында абдан чечкиндүү кадам болгон. Мен айтайын дегеним, өспүрүмдүн мектепти бүтүп, жогорку окуу жайга тапшырганы анын өмүрүндөгү өтө маанилүү кадамы да. Бул кадам адамдын кийинки жалпы келечегин аныктай турган кадам. Тилекке каршы ошол мектептен жогорку окуу жайга өтүү Кыргызстанда башка көп жерлер дейли абдан коррупцияланышып калган. Аны кесепетинен көптөгөн өспүрүмдүр өз мүмкүнчүлүктөрүнөн куру калат. Маселен, Баткендеги алыскы мектеп бүтүрүүчүсү Борбордук жогорку окуу жайын өтүп, бекер билим алам деп ойлогон да эмес. 2002 жылы Кыргызстандын көз карандысыз тунук тестирлөө системасын киргизгени бул өлкөнүн жалпы билим берүүсүндөгү деги эле академиялык маданиятындагы чечкиндүү өзгөрүш болгон. Бул өлкөдөгү ар бир талапкердин жашоосунун өзгөрүүсү болгон. Албетте, шаардык турмушу жакшы балдардын жогорку билим алууга дайыма мүмкүнчүлүгү бар. Бул жерде сөз алыскы аймактардагы айыл жергесиндеги жөнөкөй үй бүлөнүн балдары тууралуу болуп жатат.
Тех, кто выросли на перифериях, провинции, маленьких городах.
Жалпы республикалык тестирлөөнү киргизүү менен эле Кыргызстан өзүнүн билим берүү системасын реформалап, жаңылап койду деп ишенесизби?
Ну, о чём, что я заметил, тем, что следил немножко за.
Менин баамымда Кыргызстандагы алгачкы өзгөрүүлөр учурда абдан популярдуу болуп калган кабыл алуунун ачык системасы талапкерлердин жогорку окуу жайга өтүүгө карата мамилесин гана өзгөртпөстөн университеттин өзүн дагы өзгөрттү. Тестирлөө системаны өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берет. Анткени жалпы тестирлөө аркылуу окууга өткөн балдар кимдир бирөөнүн жардамы менен кабыл алынганга салыштырмалуу кандай эмгек менен бюджеттик орунга ээ болгонун мыкты түшүнөт. Тест менен өткөндөр окууга кийинки кадамдарына өтө жоопкерчиликтүү мамиле жасашат. Университетте алар өздөрүн башкача алып жүрүшөт. Ал эми талапкерлер дагы окууга өтүүдө бирөө жарымдан жардам күтпөстөн өзү гана аракеттенүүсү керектигин айкап түшүндү. Мун ушундай жол менен Кыргызстандын билим берүү тармагы башка өлкөлөргө салыштырмалуу алда канча алдыга кетти. Албетте, башка өлкөлөрдө дагы өзгөрүүлөр болууда. Маселен, мындай тестирлөө системасын Грузия 2005-жылы Украина 2008-чи, Орусия 2009-чи жылы киргизишти. Тактап айтканда силерде көп нерсе иш кашууда. Чоң ийлик деп дал ушул жалпы республикалык тестирлөөнү айтар элем.
Если назвать одно достижение, то я, конечно, бы назвал это.
Профессор Дэвидсон, өзүңүз билгендей эле өлкө боюнча ушу жалпы тестирлөөнү өткөрүүдө чет элдиктердин, тактап айтканда америкалыктардын салымы бар анда. Бирок ал жардам бир учурда токтойт да. Ошондо Кыргызстан бул иште өз алдынча алып кете алабы?
Я думаю, это вопрос небольшого времени.
Албетте, бул чукулда чечилчү маселе. Учурдагы каржылык кризис бир аз ишти татаандаштырып турат. Америка өкмөтү Access аркылуу тестти уюштурууга кошумча көмөк көрсөтүп келет. Бул жолу USAID'тин жардамы менен Борбор Азиялык билим берүү форуму өтүп, анда жалпы республикалык тестирлөөнүн келечеги талкууланды. Дээрлик бардык катышуучулар жалпы тестирлөөнүн зарылдыгын белгилешти. Жалпысынан тестирлөөнү Кыргыз тарап каржылайт. Биз болсо тесттин мазмунун аныктоого эмес, жалаң уюштуруу жагына көмөк көрсөтөбүз. Өзүңөр билгендей эле, көп жерлерде мындай тесттер өзүнө өзү актайт. Тесттин өзүн түзүү кымбат, ал эми ал түзүлүп жолго салынгандан кийин аны иштетүү кымбатка турбайт. Талапкерлер тестке төлөгөн акча ага кеткен чыгымдарды жабат.
Они должны в принципе покрыть эти расходы.
Сиз билгендей республикалык тестирлөө кабыл алуу жараянынын бир гана тепкичи. Кийинки эң маанилүү тепкич бул тигил же бул жогорку окуу жайына студентти расмий түрдө каттоо. Америкалык тарап болсо тестти өткөрүүгө гана жардам берет, анан калганын өзүңөр чечкиле деп кыргыз тарапка ошо тесттин жыйынтыктарын толук менен өткөрүп берет. Муну менен сиздер өзүңүздөрдөгү жоопкерчиликти жеңилдеткендей сезилбейби? Анткени талапкерди студент кылып каттоодо бир топ мыйзам бузуулар, ошол жерде паракорлук орун алганы айтылып келет.
Я с вами согласен, что не надо отказываться от таких последствий теста.
Тест сизине макулмун. Тесттен кийин көз жумуп койгонго болбойт. Тест бул бир гана курал, абдан таасирдүү курал. Ал эми тесттин жыйынтыгын кандай пайдалануу бул жергиликтүү тараптын иши. Кыргызстандык кесиптештер тесттин жыйынтыгын туура жөндөп, анан жогорку окуу жайларга студенттерди расмий каттоону так ачык жолго коюш эле калды. Бул иш кайсы бир жерлерде жакшы жолго коюлган. Форумда дагы мындай фактылар айтылды. Бирок мындай терс иштерди жөнгө салып азайта турган студенттикке каттоону ачык айкын жүргүзүүнүн административдик механизмдер бар. Мен дагы айталайын, эрежени так сактап, мыйзам бузбаган окуу жайлар бар. Тилекке каршы баары андай эмес, бирок андайлар бар.
Частично уже есть, я повторяю, она есть, но не везде.
Быйыл Кыргызстанда республикалык жалпы тесттирлөө адаттагыдай эле мезгилде, адаттагыдай эле тартипте өтөбү?
Я думаю, что правительство так и не определилось окончательно.
Менин оюмча кыргыз өкмөтү бул тууралуу акыркы чечимге келе элек. Форумдун дагы бир максаты коомчулуктун пикирин билүү эле. Бул жерге Кыргызстандын гана эмес, Тажикстан, Казакстан, Орусиянын өкүлдөрү дагы келишти. Форумдун катышуучулары бир ооздон жалпы республикалык тестирлөөнү улантуу жана өркүндөтүүнү сунушташты. Анткени тест өзүн өтө жакшы жагынан көрсөтөт.
Очень хорошо себя зарекомендовал.
Деп айтты жалпы республикалык тестирлөө тууралуу Аксель суюмунун президенти профессор Дэн Дэвидсон. Маектешкен Гүлайым Ашыкеева. Студияда Жаңыл Жусупжан. Бүгүн шейшемби 10 ноябрь 2009-жылдын 314-күнү. Бул күнү тарыхта болгон айрым урунттуу окуяларды эскерсек. 1444-жылы 10 ноябрда Осмон түрктөрү азыркы Болгариядагы Варна шаарында мажар күчтөрүн жеңип, европалык өлкөлөрдүн Константинополду, азыркы Истанбулду түрктөрдөн сактап калуу аракеттерин жокко чыгарган. 1928-жылы бул күнү Хирохита Жапониянын падышасы болуп такка отурган. 1945-жылы батыш өлкөлөрү коммунисттер үстөмдүк кылган Албаниянын өкмөтүн тааныган. 1970-жылы Советтер Союзу Луна 17 ракетасын учурган. Ал айдын бетине жылып жүрүүчү аппаратты жеткирип барган. 89-жылы Тодор Живков Болгариянын 35 жылдан берки коммунист лидери катары иштен кеткен. Ал эми 2006-жылы бул күнү Зимбабвенин өкмөтү ак түстүү дыйкандардан тартылып алынган жерлерди кара түстүү тургундарга 99 жылга ижарага берүү программасын баштаган. Азаттыктан кезек эми маданияттан. 13 ноябрда мамлекеттик көркөм сүрөт музейинде Кыргыз эл артисти, эл сүрөтчүсү марком Сүмөнкул Чокморовдун 70 жылдыгына арналган сүрөт көргөзмөсү ачылат. Чокморов көркөм сүрөттүн өзгөчө портрет жанрында иштеп, башкалар менен катар улуу манасчы Саякбай Каралаевдин портретин жараткан. Бүгүн ошондой эле Бишкек гуманитардык университетинде белгилүү коомдук саясий ишмер, адабиятчы Тилектеш Ишемкуловдун 70 жылдыгы белгиленет. Аталган маданий иш-чараларга Фатима Абдалова токтолот.
Сүймөнкул Чокморовдун кооператив атындагы мамлекеттик көркөм сүрөт музейине 20 эмгеги алынган. Анда сырткары өздүк музейинде сүрөт эмгектери сакталуу. Таланттуу инсандын 13 ноябрда ачыла турган сүрөт көргөзмөсүнө мына ушул эмгектери коюлуп, ага белгилүү маданият ишмерлери катышып сөз сүйлөшмөкчү. Сүймөнкул Чокморовдун басымдуу сүрөт эмгектери кыргыз инсандары жана кыргыз табиятынын көрүнүштөрү тууралуу. Сүймөнкул Чокморов учурунда таланттуу жаш сүрөтчүлөргө кам көрүп, аларга чеберканаларды бөлдүргөн. Мына ушундай камкордукка ээ болгон ошол кездеги жаш сүрөтчү, бүгүнкү кыргыз эл сүрөтчүсү Юрстанбек Шыгаев Сүймөнкул Чокморовду эң биринчи таланттуу сүрөтчү деди. Анын пикиринде таланттуу инсандын актёрлугу да эң алдын таланттуу сүрөткер болгондугунан улам.
Эми Сүймөнкул Чокморовду мына биздин жалпы эле маданият билүүчүлөрү, андан тышкары ушул кино сүрөтчүлөр ойлочу да бул актер депчи. Чынында эң биринчи кесиби мунуку сүрөтчү болгон да. Мен ойлойм, ошо сүрөтчү болгон үчүн ушундай жакшынакай образдарды аябай терең тунуп аткарып ушундай деңгээлге жетти. Беш жолу ошо эркектердин ролун аткарган үчүн бүткүл союз фестивалдарда чоң байгелерди, гран прилерди алган экен да. Бул эмнеден? Биринчиден, бул кесиби сүрөтчү болгондуктан. Экинчиден, ошо Ленинград шаарында союз учурундагы чоң бир маданият борборунун төрүндө окуп, ошол жерде улуу классиктер, ошо Репин, Суриковдор окуган өнөр кылаларды аралашып жүрүп, ошолордун дубалдарын кармап, ошолордун жытына сиңирип калган бул Сүймөнкул Чокморович мактабуу кыргызды ошо чыгара турган азаматтардын бири болуп чыкты да. Мындай адам бир кылымда бир келеби же келбейби, ким билет. Мына Айтматовдон кийин келе ошо бизди дүйнөгө тааныткан ошо Сүймөнкул агайыбыз. Мына сүрөт тармагында биринчилерден болуп мына ошо портретный жанрда биздин улуу ушу Манас айткан Саякбай Каралаев атабызды ушу киши мына түздөн түз диалог бетме бет отуруп берген. А киши бул кишиге ошо Чокморов ошо Саякбайдын элесин сүрөткө түшүргөн да. Ошо картина мына бүгүнкү күндө биздин улуттук музейдин эң бир жогорку бир коллекциясынын жогорку бир төрүндө турган бир эмгектердин бири болуп эсептелет,
деди мамлекеттик көркөм сүрөт музейинин директору кыргыз эл сүрөтчүсү Юрстанбек Шыгаев. Ошондой эле бүгүн күндүзгү саат 9:00 Бишкек гуманитардык университетинде белгилүү коомдук саясий ишмер, адабиятчы, публицист Тилектеш Ишемкуловдун 70 жылдыгына арналган жыйын башталат. Тилектеш Ишемкулов совет учурунда комсомолдук партиялык бир топ жооптуу кызматтарда иштеген. Тилектеш Ишемкулов андагы советтик Кыргызстан гезитин 8 жыл жетектеп, аталган басылманын бүгүнкү күндө кыргыз туусу болуп аталышынын алгачкы демилгечиси да болуп саналат. Мааракке ээси бүгүнкү учурда Бишкек гуманитардык университетинде журналистика факультетинде жаштарга билим берүүдө. Алдыдагы чыгармачылык максаттары тууралуу Тилектеш Ишемкулов мындайча ой бөлүштү.
Азыр болсо эми ушу жаман оюм бар, 300 ашык ырлар чийип жүргөндөр бар экен. Алар да ошо мындай бир тандалмаларды даярдап жылдын башында Кудай берсе чыгарам го. Жүрөктө болбо чек ара деген шарттуу тема койдум. Андан кийин тиги баштан өткөн мажараларды бириктирип туруп өткөндөр, жеткендер, күткөндөр деген тема койдум. Анан бир 100-120 тандалма публистикалык маанайдагы макалаларга да бир өзүнчө кичинекей жыйнак болчу да мындай жупундураак,
деди Тилектеш Ишемкулов. Бишкектин Фатима Абдалова.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели. Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7:00-9:00 чейинки таңкы азаттык берүүбүз салттык калыбын жазбай улуго түз чыгарылып келет. Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 улуго түз чыгарылат. Ал эми Ала Тоолук жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык плюс 1 жана Азаттык плюс 2 деп аталган жарым сааттык берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 улуго чыгууда. Урматтуу угармандар, саат 20:00-21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hot 4 жана Азиясат жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот. Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22:00-23:00 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун улуго чыгарууда. Аны Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынын толкунунда, ошондой эле интернеттен жана Азиясат жасалма жандоочусу аркылуу угаласыздар. Демек саат 22-ден 23-кө чейинки кайталоо берүүнү Алмаз Ош, Бурана жана Салам үналгыларынан, сателиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар. Дооруңуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар. Биз менен болуңуздар. Азаттыктан бир сааттык программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Азыр бир аздан кийин уктуруубуздун экинчи бөлүгү ого чыгат. Thank you.